ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა კონკრეტულ მოთხოვნებს უნდა უპასუხოს, რატომ იწვევს გორის მერიის ეს გადაწყვეტილება მძღოლების უკმაყოფილებას.
ხალხი ზედაც უჭირს, მაშინ უნდა მოიმატოს მგზავრობის გადასახადმა.
არაფერი არ დაგვჭირდება, უნდა ტყუილა თუ იარო. ამხილა ხარჯები გვაქვს და ცოდოა ხალხი.
90-იანი წლების შემდეგ პირველად ჩიდა რეისების შესრულება თელ ავის აეროდრომიდანაც დაიწყება. როდის და რა მიმართულებებით?
ოქტომბრიდან შევა ახალი კონტრაქტი, რომელსაც აუცილებლად იქნება. საკმაოდ დიდი მანძილია მესტიაც და ბათუმიც კახეთის რეგიონიდან, ამიტომ ყველასთვის მოსახერხებელია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინამ უარყო რუსეთის განცხადება იმ შესახებ, რომ განადგურებული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის გადაცემული ზალპური ცეცხლის ორი რეაქტიული სისტემა. ამ ტიპის შეიარაღებას უკრაინა დიდი ხანია ითხოვს და ცოტა ხნის წინ მიიღო პირველი პარტია 4 ასეთი სარაკეტო სისტემა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკომმა დღეს განაცხადა, რომ რუსმა სამხედროებმა ზუსტი დარტყმით ზალპური ცეცხლის ორი რეაქტიული სისტემა გაანადგურეს დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ერთ-ერთ დასახლებულ პუნქტთან. რუსი გენერლის მიერ გავრცელებული ეს ინფორმაცია უარყვეს როგორც უკრაინის მთავრობის, ისე პარლამენტის წარმომადგენლებმა. ევროკავშირი ამზადებს კანონმდებლობას, რომლის თანახმად სანქცირებული რუსული აქტივები კონფისკაციას დაექვემდებარება და უკრაინის აღდგენას მოხმარდება. ამ შესახებ დღეს სტრასბურგში განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა. როგორც მან თქვა, აქტივების კონფისკაციის საკითხი უკავშირდება სამართლიანობას და მუშაობა მიმდინარეობს იურიდიულ საფუძველზე იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს რუსული აქტივების და ნაწილობრივ ოლიგარქების აქტივების გამოყენება უკრაინის აღორძინებისთვის. შესაბამისი კანონმდებლობის მზადების ინფორმაცია დაადასტურა ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამაც. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღეს ერთმანეთთან გააგრძელეს კონსულტაცია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების სამოქმედო გეგმაზე. ამ მიზნით ოპოზიციური პარტიების ლიდერები 5 ივლისს შეხვდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსაც. დღევანდელი კონსულტაციის შემდეგ კი რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დეპუტატმა ხათუნა სამნიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოპოზიცია თანხდება ამ ზაფხულსვე პარლამენტის რიგგარეშე სესიის მოწვევის საკითხზე და კონსულტაციებს პრეზიდენტთანაც გამართავენ. სამნიძის თქმით, დეპოლარიზაციისკენ უმთავრესი ნაბიჯია საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება და საარჩევნო ბარიერის დაწევა. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილთან ხვალისთვის დაგეგმილ შეხვედრას, ოპოზიციაში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ. პოლიტიკური ჯგუფის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით შეხვედრა უნდა გაიმართოს არა რომელიმე ერთ პუნქტზე, არამედ იმის შესახებ, თუ როგორია პარლამენტის დღის წესრიგი ევროკომისიის მოთხოვნების შესასრულებლად. უსუფაშვილი ვარაუდობს, რომ თავად ოპოზიციას ასეთი გეგმა ექნება მომავალი ორშაბათისთვის. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ წარმოადგინა ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების გეგმა, აცხადებენ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ფრაქციების და პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს გამართავს ევროკომისიის რეკომენდაციების სხვადასხვა პუნქტთან დაკავშირებით. დეპუტატ გივი მიქანაძის ინფორმაციით 7 ივლისი გეგმება შეხვედრა დეპოლარიზაციის საკითხზე და კონსულტაცია გაიმართება მონიტორინგის ჯგუფის შექმნაზე. სტრატეგია აღმოჩენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით, პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ დაგეგმილ შეხვედრაში სტრატეგია აღმოჩენებელი მონაწილეობას არ მიიღებს და პროცესის იმიტაციის შესაძლებლობას არ შექმნის. ვაშაძის თქმით, ერთადერთ გამონაკლის დაუშვებენ პარლამენტის რიგგარეშე სესიის მოწვევის საკითხზე. შეხვედრაზე დასწრებას ვაპირებ, თუ დავინახავთ, რომ პროცესი შედეგზე ორიენტირებულია და მისი ამოცანა წლის ბოლო სტატუსის მიღება, ჩვენ მასში მონაწილეობას მივიღებთ, განუცხადა დღეს მედიას პარტია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა მიხეილ დავუშოვმა. მისივე თქმით, უშეხოდრებზე საუბარი არ იქნება სასამართლოში გავლენიანი ჯგუფების არსებობაზე. დეოლიგარქიზაცია კი ყველა შეეხება. ბიძინევანიშვილის გარდა და კოსმეტიკური ცვლილებები იქნება. Процеში მონაწილეობას არ მიიღებენ. პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას დაესწრება მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი, ვიცესპიკერი ლევან იოსელიანი. მისი თქმით, როცა მართველი პარტია აცხადებს, რომ 12-ვე პუნქტს პირნათლად შეასრულებს, მნიშვნელოვანია იცოდეს, როგორ აპირებენ ამის გაკეთებას. მე მაინტერესებს კონკრეტული დოკუმენტი, კანონმდებლობა, რას როგორ აპირებენ, როგორ აგვარებენ პრობლემას სასამართლოში, პოლიციაში, პროკურატურაში, ადამიანის უფლებათა კუთხით და ასე შემდეგ, განაცხადა დღეს ლევან იოსელიანმა. პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრაში მონაწილეობას აპირებს პარტია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი იაგო ხვიჩიაც. მისივე თქმით, ოპოზიციის შეხვედრებსაც დაესწრება, ვიდრე კოლეგები გამოაგდებენ. ქართულ ოცნებას, რაც არ უნდა ქონდეს ჩაფიქრებული, შალვა პაპუაშვილთან დაგეგმილ შეხვედრაზე მისვლას და პოზიციის დაფიქსირებას ვაპირებ. მინდა გავაჟღე, რომ ქართულ ოცნებასთან თუ ნაციონალურ მოძრაობასთან ჩემი პოზიცია რეალურად როგორ შეიძლება მოხდეს. დეპოლარიზაცია, უთხრა დღეს მედიას ხვიჩია. მისი შეფასებით, სულ ორი რამეა გასაკეთებელი იმისთვის, რომ პრობლემის აღმოფხვრისკენ მოძრაობა დაიწყოს, საკონსტიტუციო ცვლილებების დაჩქარებული წესით მიღება და მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანა. რაც შეეხება პარლამენტში ხვალისთვის დაგეგმილ შეხვედრას, ჯერჯერობით ოფიციალურ საიტზე მითითებულია მხოლოდ ის, რომ 12 საათზე დანიშნულია საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის ხდომა ევროკავშირის მიერ დადგენილი პირობების შესრულებაში მონაწილეობის საკითხის განსახილველად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 20 არასამთავრობო ორგანიზაციამ და აზერბაიჯანელმა კონფლიქტოლოგმა, ისტორიკოსმა და ჟურნალისტმა დღეს წარმოადგინა სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა და რეკომენდაციები, რომლებიც ეხება საქართველოში შეერაღებული კონფლიქტების და წარსულში შეცდომების გაზრებას და ნდობის აღდგენის შესაძლებლობებს. რეკომენდაცია ეფუძნება მოსაზრებას, რომ წარსულის გაზრება შერიგების და სამოქალაქო თანხმობის პროცესის ქვაკუთხედია და არის პოლიტიკური პროცესიც, რომლის წარმართვა შეუცლებელია სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, დამყარებული ამ პროცესის მნიშვნელობის და ტრაგიკული მოვლენების ტკივნეული აღიარების აუცილებლობაზე. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ხაზს უსვამენ, რომ წარსულის გადააზრება და მომავალი ურთიერთობების შესაძლებლობების ფორმირება საფუძვლად დაედო შერიგების და სამოქალაქო თანხმობის პროცესებს მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპაში, რაც თანამედროვე ევროპის ერთიანობის საფუძველი გახდა. ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობის გზაზე მდგომი საქართველოსთვის კი მსგავსი მიდგომების გააქტიურება უნდა გახდეს მისი კონფლიქტების ტრანსფორმაციის და მოგვარების საფუძველი. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, მათ შორისაა გარდამავალი მართლმსაჯულების ხელშეწყობა, როგორც შესაბამისი პროცესების შემსწავლელი სამოქალაქო კომისიის შექმნით, ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტების გააქტიურებით მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის აღდგენის მხრივ. ასევე კონფლიქტების მხარეებს შორის დიალოგის გააქტიურება და წარსულზე მუშაობის საკითხების პოლიტიზაციიდან ადამიანის უფლებების გადატანა სამართლებრივ და ტრანსფორმაციის დღის წესრიგში. საგანმანათლებლო და აკადემიური ინსტიტუტების ჩართულობის გააქტიურება, საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის გადახედვის პროცესში წარსულის გადააზრების მიდგომების და საჭიროებების ასახვა და ასე შემდეგ. ამ მიმართვის და რეკომენდაციების ერთ-ერთი ავტორი, კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიშვილი, 90-იანი წლების ქართულ-ოსურ კონფლიქტსა და მის გადააზრებაზე 20-მდე მონაწილესთან ერთად მსჯელობდა ქუთაისში, სადაც ამ დისკუსიას თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი წადევნებდა.
90-იანი წლების ქართულ-ოსური კონფლიქტი, მისი გამწვავების საფუძვლები, ოსური საზოგადოების მოთხოვნები და საქართველოს მაშინდელი მთავრობის რეაქციები იყო მთავარი თემები ქუთაისში გამართულ ვორკშოპზე სახელწოდებით „მეხსიერების გაცოცხლება ისტორიის გაკვეთილი“. მისმა მოდერატორმა, კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიშვილმა და 20-მდე მონაწილემ დოკუმენტების, ისტორიული ფაქტების ამსახველი მასალების, ომგამოვლილი ადამიანების ამბების და საგაზეთო პუბლიკაციების გაცნობა მეშვეობით ერთგვარად აღადგინეს 1988 1912 წლების მოვლენები. პატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალის რეგიონის დასაბრუნებლად აუცილებელია საქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა იცოდნენ და გაიაზრონ რა მოხდა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, რადგან კონფლიქტ საფუძველი არ ჰქონდა და კონფრონტაცია ხელოვნურად შეიქმნა.
არ არისო საფუძველი არ ჰქონდა, არ უნდა ყოფილიყო ქართულ კონფლიქტი, განსხვავებით ქართული აფხაზურიდან, რომელიც ასევე არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სხვა მიზეზები ჰქონდა მას. უფრო მძაფრი იყო იქ. აფხაზების გაუცხოება საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ უფრო ღრმა იყო. უცებ გაუცხოება არც კი ჰქონია. ეს გაუცხოება შეიქმნა და აი მშვენება გვინდა ჩვენ. რადგან ჩვენ შესაძლებელი აღარ დავუშვათ მომავალში, იმიტომ რომ იქ არის რუსეთის ინტერესები, რუსეთის იმპერიალიზმის ინტერესები თქვათ ასე, იქ არის ოსი ხალხის ინტერესები, მათ უნდა რაღაც მეტი თავისუფლება დამოკიდებულება და იქ არის საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესები. რამდენად ეს ინტერესები ერთმანეთში ჯდება, ვერ ჯდება და ვირგული ახორცელებს თავის ინტერესების რეალიზაციას. ჩვენ გვჭირდება ისტორია ვიცოდეთ, რათა ამ ტიპის შესაძლებელი მომავალში დავუშვათ.
პატა ზაქარიაშვილის განცხადებით 1992 წლიდან 2003 წლამდე რეგიონში იყო მყიფე მშვიდობა, კონფლიქტი ტრანსფორმაციას განიცდიდა და შერიგების საფუძვლები ჩანდა. მისივე თქმით 2008 წლის აგვისტოს ომის წინაპირობა იქმნებოდა 2003 წლიდან ხელისუფლების შეცვლის და სათავეში ნაციონალური მოძრაობის მოსვლის შემდეგ. რუსეთ-საქართველოს ომამდე ბოლო 5 წელი კი ხელახალი კონფრონტაციის პერიოდი იყო.
92 წლიდან 2003 წლამდე არ მშვიდობა. სიწყდარე, ხალხი დაბრუნდა, მეურნეობა, შემოვიდა ევროპული ფული, ხალხი ბედნიერია, გაიხსნა ერგნეთის ბაზრობა და უამრავი წინ წავიდა საქმეები. აი ამ მშვიდობის გაგრძელება შეიძლებოდა. ეს მშვიდობა გაჩერდა და მივედით 2008 წლამდე. ანუ სულ სხვა ისტორია.
პატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოებას უნდა სჭირდებოდეს ისეთი სახელმწიფო, რომელიც კონფლიქტს მოაგვარებს, ამასთან პოლიტიკოსებს არ აქვთ შესაბამისი ცოდნა და ნება, აწარმოონ დიალოგი, რომელიც შერიგებით დასრულდება.
ფოპერებ დღეს შეურიგდე ოსურ საზოგადოებას და მოაგვარო კონფლიქტი, ეს არ გააკეთე, ეს 10 წლის შემდეგ სხვა ინსტრუმენტები დაგჭირდება, დღევანდელი აღარ გამოგადგება. ჩვენ როგორც ყოველთვის დროში ვაგებთ, რაღაცაზე არა ვარ თანახმა დღეს, 10 წლის შემდეგ თანახმა ვარ, 10 წლის შემდეგ სხვა ინსტრუმენტები საჭირო. ანუ მთელი ჩვენი ქართული პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ ყავს პროფესიონალი პოლიტიკოსები. ესა ჩვენ უკვე საზოგადოების პრობლემაა.
ვორკშოპის მონაწილის შორენა ლაღაძის დაკვირვებით, ქართულ ოსურ კონფლიქტზე სხვადასხვა თაობის ადამიანებს მწირი ინფორმაცია აქვთ და ფაქტებსა და დოკუმენტებზე დაყრდნობით 90-იანი წლების გააზრება აუცილებელია, როგორც ისტორიული თვალსაზრისით, ასევე სწორი სამოქალაქო პოზიციის ჩამოყალიბებისთვის.
აქამდე მეგონა რაღაცები სხვანაირად, მაგალითად რაღაც მეგონა, რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება ცდილობდა ყველანაირად კონფლიქტის მოგვარებას და თურმე ეს ასე არ ყოფილა, შეგვეძლო რაღაც შეგვეცვლა, შეგვეძლო რაღაც დაგვეთმო. ყავდა ძალიან პატრიოტი ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ პოლიტიკოსები. შეიძლება პატრიოტიზმის სახელით ძანდორ შეცდომა დაუშვა. ამ ამბების გაგება ჩემთვის კიდე იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ აი მაგალითად სხვა ნარატივით ცხოვრობდი აქამდე და ეხლა თუ მომიწევს ოდესმე დისკუსიაში შესვლა ან საუბარი ეთნიკურ ოსებთან, სხვანაირად დაველაპარაკები, ან ჩემში შეიცვალა ბევრი რაღაც.
ვორკშოპის კიდევ ერთი მონაწილის, თამარ პატარაიას თქმით, ომგამოვლილი ადამიანების ამბების მოსმენა ემოციურია, დოკუმენტები კი რაციონალური განსჯის საფუძველს აძლევს და დღეს უკვე ფიქრობს, რომ ესკალაციის შემცირება შესაძლებელი იყო.
გონი არ უფრო მეტი დიალოგი თურმე შეგვეძლო ჩვენ, მეტი დიპლომატიური პოლიტიკა გვეწარმოებია. აი ის კონტექსტი, რომ საქართველო არის ქართველებისთვის, მე ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ეს იყო კიდე რაც აღვივებდა იქ კონფლიქტს. მეორეს მხრივ, საბჭოთა კავშირი ახალი დაშლილი იყო და ეს იყო ბევრი რამის ბიძგი.
ქართულ-ოსური კონფლიქტის ეპიზოდებს და ომის შესახებ ოსებისა და ქართველების ნაამბობ ისტორიებს მოიცავს წიგნი „მიწის სუნი“, რომელიც ვორკშოპის მონაწილეებს გადაეცათ. წიგნში პირველად გამოქვეყნდა 90-იან წლებში ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ვლადიმერ სვარცევიჩის მიერ გადაღებული ფოტოები, რომლებიც მისი ქალიშვილის არქივშია დაცული. წიგნის ავტორები არიან ნინო ლომაძე და ზარინა სანაკოევა. როგორც ნინო ლომაძე ამბობს, წიგნის სათაური სიკვდილს გადარჩენილი ერთ-ერთი ადამიანის ნათქვამიდანაა, რომ ყველაზე მძაფრად მიწის სუნი ახსოვდა. ნინო ლომაძის თქმით, დევნილებისა და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებთა ზეპირი ისტორიების მოსმენის შემდეგ გაჩნდა მათი წიგნად გამოცემის იდეა.
აგვეგო ერთიანი თხრობა, ერთიანი ტექსტი ყოფილიყო, სადაც არ იქნებოდა გამოყოფილი და იდენტიფიცირებული მაგალითად ადამიანი, რომელი მხრიდან ყვება ამ ისტორიას. არ გვინდოდა რომ ქონოდა მხარეები, როდესაც წავიკითხავდით ამ ციკს, იმიტომ რომ ეს ძალიან გავსჯერ ეს ერთი ეს ამბები ერთმანეთს და ხშირად იდენტურიც კი არის ეს ისტორიები ერთმანეთის, აი გარჩევაც კი შეუძლებელია, რომელი საიდან ყვება.
როგორც ნინო ლომაძე ამბობს, ციგნზე მუშაობისას ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ავტორებთან კომუნიკაცია რთული არ იყო თანამშრომლობისთვის მათი მზადყოფნის გამო.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ჩატარდა ამ ვორკშოპი მეხსიერების გაცოცხლება ისტორიის გაკვეთილი, რომელზეც 90-იან წლების ქართულ-ოსური კონფლიქტის, მისი გამწვავების საფუძვლების, ოსური საზოგადოების მოთხოვნების და საქართველოს მაშინდელი მთავრობის რეაქციებზე იყო საუბარი. დოკუმენტურად იყო გაცოცხლებული იმ პერიოდის მოვლენები. თავად მსგავსი შეხვედრის მიზანი კი ის არის, რომ საკუთარი შეცდომების გააზრებით და აღიარებით ხელი შეეწყოს საქართველოში არსებული კონფლიქტების დაძლევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, საუბარია ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებზე, რომლებიც მგზავრებს გორის მუნიციპალიტეტში ემსახურებიან, კონკრეტულ მოთხოვნებს უნდა აღმაყოფილებდნენ. შესაბამისი კრიტერიუმების ჩამონათვალი გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოამზადა. ამ ახალი განკარგულების მიხედვით ნებისმიერს, ვინც მგზავრების გადაყვანას უზრუნველყოფს, შესაბამისი ნებართვა და ლიცენზია უნდა ქონდეს და ჩამონათვალში არსებულ პირობებს აკმაყოფილებდეს. აღსანიშნავია, რომ გორის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალური ტრანსპორტი ამ დრომდე არ არსებობს და მგზავრთა მომსახურებას ძირითადად კერძო კომპანიები ან პირები ახორციელებენ. რა კრიტერიუმებზეა ლაპარაკი და რატომ იწვევს ეს მძღოლების უკმაყოფილებას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
გორის მერია მუნიციპალური ტრანსპორტის რეგულირებას იწყებს. ტრანსპორტის სააგენტოს უკვე გადაეცა საჯარო მოქვითრები, რომლებითაც უნებართვოდ მოძრავი ტრანსპორტის მძღოლები დაჯარიმდებიან. ლიცენზირების კრიტერიუმები უკვე გაწერილია. ავტობუსები და მიკროავტობუსები ტექნიკურად გამართული, სუფთა და კომფორტული უნდა იყოს. მგზავრთა ადგილების თვითნებური ჩამატება აკრძალულია. ამ და სხვა კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას ბევრი სატრანსპორტო საშუალება ვერ შეძლებს. შესაბამისად, ისინი ლიცენზიის გარეშე დარჩებიან. გარდა ამისა, მიკროავტობუსების მძღოლები აცხადებენ, რომ ინფორმირებულები არ არიან ახალი პირობების შესახებ და პირდაპირ ჯარიმების დაკისრება მათი აზრით არასამართლიანი იქნება. მძღოლების აზრით, ლიცენზირების გავლა მგზავრთა გადაყვანას უფრო გააძვირებს, რადგან ამით მათი ხარჯი გაიზარდება. მძღოლების ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ ახალი ლიცენზირების პირობებში შესაძლოა ბევრმა მანქანამ კრიტერიუმი ვერ დააკმაყოფილოს და მუნიციპალიტეტში სატრანსპორტო დეფიციტი შეიქმნას. ლიცენზირების გადასახადი თვეში 20-30 ლარის ფარგლებში იქნება.
არ გავფრთხილები ვარ ზოგჯერ. ეს ჯერ წინასწარ უნდა გავაფრთხილონ. იქნებ ჩვენ გვაწყობს და უნდა გადავიხადოთ არა. როგორ მოვიდნენ დამაჯარიმონ? აი რო დამაჯარიმონ, მაინც არ გადავიხადოთ.
ჩვენ გარკვეული არა ვართ მაგსაკითხში. საერთოდ გაგებაში არა.
ხალხი ზედაც უჭირს, მაშინ უნდა მოიმატოს მგზავრობის გადასახადმა. მგზავრობის გადასახადმა რომ მოიმატოს ხალხი აღარ ვიზოს და
ხელფასები მოიმატოს, ქვეყანა დაალაგდეს. ახალ-ახალი რეჟიმები რო გამოყავთ, ეგრე ხო არ არის?
არაფერი არ დაგუჭება, უნდა ტყუილა თვიერო. ამ ხელა ხარჯები გვაქვს და ცოდოა ხარჯი.
ყველა მსგავს ვალი აქვს, ახლა ბანკის სიმართლე რო გითხრა. ბანკის ვალებით მუშაობენ ბიჭო. თუ იქნება მუშაობა ხო თუ არა და წავალდე იქნება ხოლმე. კიდე ბანკის ვალებს ხო არ დავიდე.
ახედან წავალსულა და ჟარიმაები რაღაცე ვიყავდო. ესე იგი ვალზე ვალდრო ვიდო ეგ მე მაწყობს. ეგ აი უკვე რამდენი დღეა. გამოსულიო არ და განერეულობლი მივდივარ სახში. და იქნებათი გამოვდივარ, იქნება რაღაცა, რა უნდა იყოს.
რაღაცა გაჩერდება და ჯარ ჩავაბარებს, მაგრამ გავაკეთოთ, ეგრე ყოველდღე გამოწერო, რის ჯარი მომდოდა.
გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტოში აცხადებენ, რომ მგზავრთა გადაყვანის სექტორში არსებული ქაოსი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. სააგენტოს ხელმძღვანელის ზურაბ ჯირკველიშვილის განცხადებით, საჯარიმო სანქცია დარღვევის შემთხვევაში პირველ ჯერზე 100 ლარს ითვალისწინებს და ბოლოს შესაძლოა უნებართვოდ და ულიცენზიოდ მოძრავი მძღოლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც დადგეს. ზურაბ ჯირკველიშვილის თქმით, ტრანსპორტის რეგულირება ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენცია და ეს პროცესი ადრეც უნდა დაწყებულიყო.
გავიარეთ ხალხში და ნახავთ, თუ ამარა მიკროავტობუსს, რომელსაც არავის არ ექნება ლიცენზია, არც ნებართვა, ხალხთა გადაყვანისა, რომლებიც ეწევიან კანონის დარღვევით სამეწარმეო საქმიანობას, მუნიციპალიტეტი უფლება მოსილია დაგეგმოს, რომელი დასახლებული პუნქტიდან ან რომელი უბნიდან მუნიციპალიტეტის რომელ უბანში უნდა იაროს ავტობუსმა, მიკროავტობუსმა, რა რეჟიმში უნდა იაროს და როგორ უნდა კონდეს მოწესრიგებული ტრანსპორტი. და ამისათვის იხდის მიზერულ გადასახადს, სადღაც 20-30 ლარია თვეში.
გზართა უსაფრთხოდ და კომფორტულად გადაყვანა და ამისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართულად მუშაობა. ეს ის მიზანია, რის მიღწევასაც ადგილობრივი თვითმართველობა ცდილობს. თუმცა მძღოლების ნაწილი ამის გამო უკმაყოფილოა, რადგან კრიტერიუმების დაკმაყოფილება არც თუ მარტივი საქმეა. გარდა ამისა, მათი თქმით, მგზავრთა ნაკადი ისედაც შემცირებულია და ახალი რეგულაციების პირობებში არაერთი ავტობუსი და მიკროავტობუსი საერთოდ გაჩერდება.
კონკრეტულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. გორის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემული დოკუმენტის მიხედვით და რატომ იწევს ეს გადაწყვეტილება მძღოლების უკმაყოფილებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში არსებულ შიდა ავიარეისებს უახლოეს ხანში კიდევ რამდენიმე მიმართულება დაემატება ქალაქ თელავიდან. ამ ქალაქის აეროდრომი 90-იანი წლების შემდეგ უმოქმედოდა, იმ თვალსაზრისით, რომ იქიდან რეისები აღარ სრულდება. 90-იანი წლების შემდეგ თელავის აეროდრომი გაიძარცვა კიდევაც, მისი ინფრასტრუქტურა საერთოდ განადგურებული იყო. ბოლო ხანს კი გარკვეული დაფინანსების შედეგად თელავის აეროდრომის ტერიტორიაზე ბევრი რამ მოწესრიგდა. არსებული ინფორმაციით შიდა რეისები შესრულდება თელავიდან ორი მიმართულებით, უკვე დასახელებულია სავარაუდო კონკრეტული თარიღით. სამ ყოლაფრის შესახებ ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავში მდებარე აეროპორტი მიმინო უახლოეს მომავალში შიდა ავიარეისების შესრულებას დაიწყებს. 2012 წლიდან მიმინო საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბალანსია და იქ პრაქტიკულ მომზადებას გადიან საფრენოსნო და საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტები. რადიო თავისუფლება საავიაციო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა დავით ტეფნაძემ უთხრა, რომ შიდა ფრენები ბათუმისა და მესტიის მიმართულებით შესრულდება და საწყის ეტაპზე კვირაში 4 რეისი განხორციელდება. თელავის აეროპორტი სერტიფიცირებულია კატეგორიით, რომელსაც 540 კილოგრამამდე საჰაერო ხომალდების მიღება შეუძლია. შესაბამისად, ფრენები განხორციელდება 16-17 ადგილიანი თვითმფრინავით. საავიაციო უნივერსიტეტში ხაზგასმით ამბობენ, რომ მიმინოდან ავიარეისების განხორციელება იწყება 30 წლიანი პაუზის შემდეგ.
შიდა ფრენები ყველა არის სახელმწიფო დაფინანსებით და არსებული კონტრაქტი თავდება ოქტომბერში და ოქტომბრიდან შევა ახალი კონტრაქტი, რომელშიც აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული ეს მიმართულებები. ამ ეტაპზე ზაფხულის პერიოდში ასე მიდის მუშაობა, რომ თუ იქნება შესაძლებელი, ზაფხულის პერიოდშიც ჩაჯდეს უკვე არსებულ კონტრაქტის ფარგლებში. ტექნიკური საკითხია, რომელსაც ის კომპანია აგვარებს, რომელიც დღევანდელ დღეს ასრულებს საქართველოში შიდა ფრენებს.
საავიაციო უნივერსიტეტის წარმომადგენელი დავით ტეფნაძე გვეუბნება, რომ ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის თავიდან მოსაწყობად 3 მილიონიანი ინვესტიცია განხორციელდა. ახლა აეროპორტი აღჭურვილია თანამედროვე სასწავლო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით და მცირე ზომის თვითმფრინავებით. აქვს სანავიგაციო კოშკურა, აეროვაგზლის შენობა მგზავრებისთვის და საერთო საცხოვრებელი პილოტ-ინსტრუქტორებისა და საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისთვის.
შეიძლება თბილისიდან თელავამდე საათნახევარი უნდა მანქანას, მაგრამ საკმაოდ დიდი მანძილია მესტიაც და ბათუმიც კახეთის რეგიონიდან, ამიტომ ყველასთვის მოსახერხებელია ბევრ საუნივერსიტეტიან ქართველსაც, ტურისტსაც, უცხოელსაც, რომ დიდი სიამოვნებით გამოიყენა და მაქვს შესაძლებლობას, რო იყოს მესტიიდან, ბათუმიდან, ქუთაისიდან.
თელავის აეროპორტიდან ფრენებს განახორციელებს კომპანია AKR Georgia, რომელიც სახელმწიფოსთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ქვეყანაში შიდა ფრენებს სხვა აეროპორტებიდან უკვე ახორციელებს. კომპანიამ სახელმწიფოსთან 64 მილიონიანი ხელშეკრულება 2018 წელს გააფორმა და მიმდინარე წლის ოქტომბერში სრულდება. კომპანიის წარმომადგენელი ირინა მღებრიშვილი ამბობს, რომ
ინტენსიურად არის ამაზე საუბარი. Мы фикро შემოდგომიდან იქნება, იმიტომ რომ მოთხოვნა განსაკუთრებით წლებია დიდი მოთხოვნა ბათუმი მესტიის მიმართულებით ფრენას. ნელ-ნელა უცხოური ტურისტული სეგმენტი იკავებს დომინანტურ ადგილს სამში და რეისებს. გაზრდილია საკმაოდ. წინასწარი საუბარი გამკვეთთან ქონდა ჩვენ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან, ნუ ცალსახად იქნება განსხვავებული უფრო მეტი ფრენის სიხშირე კვირაში, სავარაუდოდ ყველა მიმართულებაზე.
თელავის აეროპორტიდან შიდა ავიარეისების აღდგენას დიდი ინტერესით მოელის ტურიზმის სფეროში ჩართული ადგილობრივი ბიზნესი. მათ შორისაა გია პირადაშვილი, რომელსაც თელავში სასტუმრო ღვინის ქარხანა და მარანი აქვს.
საშუალება, რომ რეგიონის ეკონომიკა და არა მარტო რეგიონის ეკონომიკა გაიზარდოს, თუნდაც ორნიშნა ციფრით. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ აქ იქნება იგივე ლოუ-კოსტი, ანუ იაფიანი ავიახაზების დაინტერესებაც.
ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ თუკი თელავის აეროპორტიდან შიდა ავიარეისები აღდგება, ერთ-ერთი ქალაქი, სადაც ფრენები აუცილებლად უნდა განხორციელდეს, ბათუმი უნდა იყოს.
კახეთის მხარეს რომ მოწყვეტილი ვართ, ხო ხედავთ? ეხლა ეგ იქნება უფრო ხელმისაწვდომი იქნება. დასასვენებლად რომ მიდია, მაგალითად ავტობუსით უნდა იწვალონ, მერე ბატარებლით უნდა იწვალონ. ახლა კიდე მივლენ და ჩასხდებია და გადაფრინდებია სწრაფად.
კარგი იქნება, რა თქმა უნდა.
ძალიან კარგი იქნება.
ადვილად გადაადგილდება უკინა დასასვენებლად, კიდე ყველაფრისთვის.
ახლოს იქნება, აქედან გადაფრენა აღარ დაგჭირდება, რა ვიცი, თბილისში სიარული.
უარეზე ვინ უნდა იყოს, არ ვიცი.
ანუ მარშრუტკით მგზავრობა ბას უფრო მალეც იქნება და კომფორტული ალბათ.
თელავის აეროპორტი აშენდა 1983 წელს და თითქმის 10 წელი უწყვეტად იმუშავა. მუშაობა 1992 წელს შეაჩერა. შემდეგ აეროპორტი მთლიანად გაიძარცვა და განადგურდა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როდის იგეგმება თელავის აეროდრომიდან 90-იანი წლების შემდეგ პირველად შიდა რეისების განახლება ორი მიმართულებით. წინასწარ ინფორმაციით საუბარია ბათუმსა და მესტიაზე. გარდა ადგილობრივი მოქალაქეებისა, შიდა რეისების აღდგენას ამ მიმართულებებით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები, რადგან მაგალითად კახეთში მცხოვრები უცხოელი ტურისტი გაცილებით უფრო მოკლე დროში შეძლებს სვანეთის ან ნაჭარის მონახულებას და პირიქით ამ რეგიონში მყოფი ტურისტი გაცილებით უფრო სწრაფად შეძლებს კახეთის რეგიონის დასათვალიერებლად ჩასვლას. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის თანახმად ივნისში საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა საქართველოში შეადგინა 302,602, რაც ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 126.7% მეტია შარშანდელ ივნისთან შედარებით, ხოლო 2019 წლის ივნისისთვის მონაცემებთან შედარებით ტურისტული ვიზიტები 64.1% არის აღდგენილი. რაც შეეხება 2022 წლის პირველ 6 თვეს, ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა შეადგინა 1,209,272, ეს კი 186% მეტია შარშანდელი 6 თვის მონაცემებზე და 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით ვიზიტები აღდგენილია 56.8%. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ეხება ქვეყანაში ეპიციტუაციას და მობილობის გააქტიურებასთან ერთად კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობის კიდევ უფრო ზრდას ელოდებიან. იმუნიზაციის საბჭო ინფიცირების შემთხვევების მატების ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში განიხილავს დამცავი პირბადის სავალდებულოდ გამოყენების წესის აღდგენას. საუბარია დახურულ სივრცეებზე. ამის შესახებ იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. მისივე თქმით, თუ ყოველ კვირას გაორმაგდა შემთხვევების რაოდენობა, საჭირო გახდება სტატისტიკის ისევ ყოველდღიურად გამოქვეყნება. შეგახსენებთ, რომ მაისის დასაწყისთან სტატისტიკა კვირაში ერთხელ სამშაბათობით ქვეყნდება და ბოლო ერთ კვირაში კორონავირუსი 2570 ადამიანს დაუდასტურდა. წინა კვირასთან შედარებით ეს გაორმაგებული მაჩვენებელია. ორი კვირის წინანდელ პერიოდთან შედარებით კი ინფიცირებულთა რაოდენობა 5-ჯერ არის გაზრდილი. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.